O'zbekistonlik qator blogerlarning hibsga olinishi ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek kontentida noroziliklarga sabab bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 2-sentyabrdan shu kungacha hibsdagi o'zbek blogerlari himoyasi uchun e'lon qilingan petitsiyaga 800 odam imzo chekdi. Ijtimoiy tarmoqda Musannif Adham hamda Ziyovuddin Rahim va Otabek Usmonovlarni qo'llab-quvvatlash uchun ovoz yig'ishni boshlaymiz. Izohda o'z ism-sharifingiz va manzilingizni qoldiring deyiladi. Petitsiyada. Avvalroq Ozodlik radiosi toshkentlik blogerlar Adham Olimov va Ziyodullo Kabirov, andijonlik Otabek Usmonov va qo'qonlik Xurshidbek Muhammad Roziqov militsiyaga olib ketilib, keyin huquq-tartibot xodimlarining qonuniy talablariga bo'ysunmaganlikda ayblanib, 10-15 kunlik hibsga hukm qilinganlari to'g'risida xabar bergandi. Militsiyaga 2 sentyabr kuni chaqirtirilgan toshkentlik 41 yashar bloger Miraziz Ahmedovning taqdiri noma'lum bo'lib qolmoqda. O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov 5 sentyabr kuni namanganlik Dilshodbek Xalilov, toshkentlik To'lqin Ostonov va Sulaymon Erkin kabi blogerlar ham qo'lga olingani haqida ma'lumot berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda Prezident Mirziyoyevga blogerlarni ozod qilish talabi bilan murojaat qilingan videolar ham tarqala boshlandi.
Blogerlarga, ya'ni to'g'rirog'i vatanimizning o'g'lonlarga befarq bo'lmasligingizni va ularni o'g'irlab qochib ketayotgan davlat xavfsizlik xizmati va MVDning ichki ishlar vazirligi terrorizmga qarshi kurash zobitlariga qarshi jinoiy javobgarlikka tortirishingizni, ularga qonunda ko'rsatilgan yo'l bilan jazo tayinlashingizni so'rayman.
Dedi Alimardon Sultonov o'z videoblogida. Umidjon Hasan ismli bloger esa qo'lga olingan bloger do'stlarimiz o'z muddatini o'tab chiqadi va yanada bosiqroq yozadigan bo'lib qolishadi. Ammo endi erkin nafas olayotgan jamiyatning ongiga qo'rquv urug'ini ekishning nima keragi bor edi? Tushunmayman. Hatto lirik mavzuda ijod qiladigan beozor shoir bolalar ham hadik va xavotirga tushib qolib yozishga ikkilanyapti, deb yozdi. Avvalroq o'zbekistonlik taniqli bloger O'zbekistondagi eng yirik onlayn kutubxona Ziyo Uzning asoschisi Davronbek Tojialiyev ham militsiyaga chaqirtirildi. Unga nisbatan jinoyat ishi ochilgan bo'lishi mumkin degan xabar tarqalgan edi. Biroq Davronbek Tojialiyev Ozodlik radiosi bilan bo'lgan suhbatda bu xabarni rad etdi.
Meni militsiyaga chaqirishgani yo'q. BBC'da bir maqola chiqdi, o'shani ko'rsangiz bo'ladi. Qandaydir menga nisbatan jinoiy ish ochilganligi to'g'risida Uchtepa RoVD'dan xabar berishibdi, lekin u ham tasdiqlanimcha hali tasdiqlangan yo'q, hali hech kim chaqirgani yo'q mani. O'shandan olgan bo'lishi mumkin.
Blogerlarni hibsga olish harakati 25 avgust kuni Muhammad Shakur nomi bilan tanilgan. Ko'proq ijtimoiy muammolarni yoritib kelayotgan bloger Shokir Sharipovning ogohlantirilishidan boshlangandi. Birinchi guruh nogironi bo'lgan Shokir Sharipov unga nisbatan ma'muriy ish ochilganini bildirdi.